Þarna hefði nú verið sko bænhús og grafir, jarða til forna á kirkjubúli. Og það hinum megin smá á sem rennur rétt við túnið og fyrir sunnan hana er þið forna kirkjubúl sem kallaður. Og þar hafði staðið bænhús og kirkjugarðurinn. Og í miklum vatnavöxtum þá braut áin upp bakkan og þá komu glögglega í ljós mannabein. Það svo ég man eftir því. Og það þótti mjög óhreint pláss og þar í kring og unglingar voru varðir við að vera þar ekki einir á ferð. Eða dimmatæki. Ekki veitir nú hvað það hefur verið rétt í aldrei. Ég man þetta ekki þangað nema að reyma til 8 ára aldursinn. En aldrei man ég nú eftir neinu sem að fyrir mig koma sem að gæti illi mér neitt í hræðslu.